Кепфлеер Азаттык радиосу. Көйүңүздө саалык, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2023 жылдын 9 май, эптанын 2 күнү. Кабарлар күнөлүгүмдү диңлемеге чакырыйар. Бүгүнкү программабызда Түркмөнстан эң иш күнүнү нахили беллия. Түркмөнстан богочу кишини тамамлаандыгына айдыя. Кээриндечилер экишин ярпы болонун өңөсүрүя. Көйтөннал Ашкабаттын үлен ресмийлерин динжал себепли япырлыгы бейлектадылыклар. Одолу соң кабарлардын ле. Олар үлен сидимен Йоксун Анна Урван танше диярын. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin'in 2. Jahan urushundan beri materiyin İngili Guriyer urushun alıp barayan vaqtında öňkü Sovet döwletleriniň 7 lideri 9 maýda 1945-nji ýylda gazanylan ýeňişi bellemek üçin Gyzyl meýdançada geçiriljek parada gatnaşýar. Türkmenistanyň prezidenti Moskwa şuwun, ýagny 9 maýda geldi. Mundan öň Gazagystanyň, Özbegistanyň, Täjikistanyň, Kyrgyzstanyň we Belarusyň awtoritar lider lerinin gatnaşýan dawarasyna Ermenistanyň premier ministri Nikol Paşinyanyň hem goşulanlygy habar berilipdi. Bu ýedi ýurt 2-nji jahan uruş döwründe Sowet Soýuzynyň bir bölegi boldy. Emma Russiýanyň agalyk edýän eserleriniň dargamagy bilen olar 1991-nji ýylda öz garaşsyzlygyny jar etdi. Tas habar gurulugynyň Rusiyanın Türkmenistan nakil çıkanasına salgılanıp yazmağına göre Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedov Rusya 9. mayda geldi. Ol bir adın 1941-45 yılların urşunluğa kazanılan yeğsin 78 yıllık münasebetli Türkmen halkını tüy sürekten kutladı. 1941-45 yılların şöhretli tarihini sövüş meydanlarına şırın canını kaygırman Hakyky gahrmançylyk görkeden front üçin giýjesini günni edip zähmet çeken watandaşlarymyzyň nusgorluk söwüş hemde durmuş ýollaryny nesiller hiç haçan unutmaz diýip Türkmen prezidentiniň metduwatda çap eden gutlug hatyny aýdylýar. Kiýew garşylykly hüjüme başlamagy taýinlik görýän wagtynda Polşa Ukraina 10 sany MiG-29 uruş uçaryny iýbertip Warszawa 8-nji maýda aýtdy. Polşa mart aýynda Ukraina Sowet döwrüniň käbir uruş uçarlaryny berjekdigini we geçen aýyň başynda olaryň 4 sanyny eýýän eltip berenligini ma'lum etdi. Ukraina gelýän hepdelerde ýene bir garşylyklaryň hüjüme taýinlik görýändigini aýdyp özüni uruş uçarlarynyň berilmegini soraýar. Söwüş uçurları yaraglı harbi strategiyanın ayrılma böyle olup duruyor. Polşa Ukrayna söwüş uçurlarını berjekdigini ýygnan eden ilkinji ýurt boldy. Slovakiýa hem bu görüşle eýerip Ukrayna takminan 13 sany MiG-29 kysymly uçur berýär. Türkmen täjik işgörlük maslahatynyň çägini Türkmenistanyň senagatçylar we telekatçylar urlaşmasy bilen Täjikistanyň bir näçe döwlet kärhanasynyň we hususy düzümleriniň arasynda 20-den gowrak kylmatdaşlyk alalaşygyny gol çekildi diýip Türkmen metduwaty habar berýär. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Täjikistana çyk döwlet saparynyň öňe syýrasynda 8-nji maýda Duşanbede işine başlan Türkmen Täjik işgörler maslahatyny Türkmen tarapyndan hökümet başlygynyň ornatary Batyr Attaýew we Täjik tarapyndan premier minister Osmanaly Usmonzada açdy. Türkmen Täjik işgörlük maslahatynyň dowamında iki ýurdun söwda ykdysady, eksport we maýa oýum mümkinçiliklerini durmuşa geçirmek bilen maglanyşykly meselelerin giň toplumy ara alınıp maslahatlaşyldy. Şeýlede bir ýerde iki ýurdun eksport garaýatlarynyň bilelikdäki sergis gurulýar. Türkmen prezidentiniň buyrugy esasynda şu aýda Owgansanyň halkyna ýene bir insanperwerlik kömegi berler. Resminama laýyklykda Saglygy saklaýyş we derman senagaty ministrligini, Ow hojalyk we daşky urşagy gorumak ministrligini, Dokma senagaty ministrligini lukmançylyk maksatly ferişteleri, haritlary hemde ady önümlerini insanperwerlik kömegi hökmünde Owgansany mussu iýermek taşyrldy. Şeýlede prezident Serdar Berdimuhammedow gol çeken buyrugyna laýyklykda turgundy şäherçesinde Türkmenistanyň gören insanperwerlik kömegi esasynda gurulan çağa dogrulýan öýde bejeriş maslahat we bejeriş ýardamyny bermek maksady bilen 2023-nji ýylyň maý aýynyň dowamyny türkmen lukmanlary berler. Turgunyň şäherçesinde Türkmenistan tarapyndan gurulan 20 ornluk çağa dogrulan öý 2016-njy ýylda ulanmaga berildi. Siz habarlar diňlediňiz.